O Dumnezeu, pentru veciunile Sfântului, Sfântul Dumnezeu, Apostol și Mărturii Duca, Dumnezeu, ce ești mirețești, cuvântul de multe, Sfântul Evangheliei Hristos Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos.
Să fie mie după cuvântul Tău, Părinte,
cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor! Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Să luăm aminte.
În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de legi, ispitindu-l și întrebându-l: învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat ce se scrie în lege, cum citești. Iar el răspunde, a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus drept, a răspuns cu aceasta și vei fi viu. Dar el voie să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunzând a zis, un om oricare se cobora din Sarim în Ericon și a căzut între tâlcari care după ce l-au dezbrăcat și l-au venit s-au dus de sângul la Gaviu. Din întâmplare un preot se cobora pe calea aceea, dar văzând l-a trecut pe alături. Tot așa și nevins o simt acel loc a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător venind de el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și apropiindu-i s-a legat rănele, turând pe el un gălem și bine. Apoi punându pe dobitocul său l-a dus la o casă de oaste și-a avut grijă de el. Era a doua zi la plecare, scoțând doi din area dat gazde și a zis, ai grijă de el. Și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești trei ți se pare că a fost aproapele cele care căzuse în mâinile tuturor? Iar el a răspuns, cel care a făcut în mine cu el, atunci Iisus a zis către el, du-te de fă și tu asemenea.
Ție, binevestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să veniți mai în față, că am văzut că unii nu pot intra. Suntem în a 25-a duminică după Rusalii, duminica închinată acestei evanghelii unice, în sensul că e numai în Evanghelia de la Luca, în capitolul 10, Evanghelia Samarinanului Milostiv. Este iarăși una dintre pietrele prețioase ale Evangheliei de la Luca, care este, el este singurul depozitar acestui adevăr, acestor frumoase cuvinte spuse de Mântuitorul și care au ajuns prin el și până la noi. Pilda are adâncuri de înțelegere greu de prins într-un cuvânt scurt. Știu că pare lung de multe ori cuvântul ce zic, dar scurt pentru cât ar trebui să vorbim și pentru câte s-ar putea spune despre această pildă. Dar foarte pe scurt. În această pildă care pare că e o povestire spusă copiilor, așa cum caută un tată sau o mamă să spună o poveste unui copil și să-l facă să înțeleagă ceva, așa Dumnezeu ca un tată îi spune acestui cărturar, acestui fariseu o povestire. O povestire foarte frumoasă, captivantă. Mai ales că ea se apropia de realitatea lucrurilor și nu știm de fapt dacă n-a fost chiar o realitate, dacă nu chiar s-a întâmplat așa ceva și dacă acestea erau numai depozitate în memoria dumnezeiască, Dumnezeu pe care le vede pe toate și le știe pe toate, probabil că a văzut și a știut această întâmplare care s-a întâmplat între Ierihon și Ierusalim și astăzi când se trece pe acolo pe drumul dinspre Ierihon spre Ierusalim, era drumul poate cel mai vestit al negoțului și poate cel mai cunoscut și mai circulat drum între Ierihon și Ierusalim, Ierihonul ca punct vamal foarte important, Ierusalimul ca centru țării și capitală spirituală și a rămas vestit până acum locurile dintre Ierihon și Ierusalim unde în peșteri săpate, peșteri vechi care au fost într-o vreme a nazireilor, a celor care trăiau ca niște sfinți, nazireu înseamnă sfânt, dar erau în Vechiul Testament, țineau de credință iudaică, cei care mai târziu au fost descoperiți peșterilor la Qumran, lângă Marea Moartă și s-au găsit acolo mulțime de sururi cu cărțile Vechiului Testament. Se pare că au săpat și aici peșteri și au trăit în preajma acestui drum între Ierihon și Ierusalim și mai târziu în aceste peșteri s-au așezat tâlharii. Ei stăteau și vândeau de departe și de la locuri înalte când treceau oameni singuratici, când anumite convoaie nu erau bine păzite și atacau și din asta trăiau și ucideau. Și până astăzi au rămas cunoscute și înfricoșătoare locurile acestea, încât la intrarea în Ierusalim și acum se numește un munte, muntele de sânge lui, pentru că din acele peșteri atacau pe cei care ajungeau în preajma Ierusalimului, înainte de a ajunge la Ierusalim cu câțiva zeci de kilometri, și atacau și acolo mureau mulți, încât acolo pe muntele acela, înainte de a ajunge la Ierusalim, au murit atâția uciși de tâlhari, încât era numit muntele sângelui. Și, deci probabil că această întâmplare n-a fost numai o povestire. Probabil că chiar s-a întâmplat, dar a fost cunoscută doar de Dumnezeu, așa cum viețile unor sfinți care ne-au fost necunoscute până acum se descoperă și sunt cunoscute, cum ia Sfântul Efrem sau Sfântul Rafael, și ne sunt descoperite de Dumnezeu după sute și sute de ani, rămăseseră depozitate cumva, e urât spus cu depozitat, rămăseseră ascunse viața acestor oameni, cum zice Sfântul Apostol Pavel, căci viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Viața acestor sfinți a rămas ascunsă în Dumnezeu. Și la un moment dat Dumnezeu a descoperit-o. Așa și această întâmplare probabil că a fost, a existat. Dar n-a știut nimeni despre acel samarinean, ce a făcut el și cum a făcut. N-a știut nimeni despre acel preot și despre acel levit, decât ei, preotul și levitul, că au trecut pe lângă acel om și nu l-au ajutat. Dar Dumnezeu știe lucrurile acestea și ochiul tainic al dumnezeiesc le vede pe toate. Probabil că s-a întâmplat așa. Dar, ziceam, în această scurtă povestire spusă de Mântuitorul și care pare o povestioară, cum am zis, spusă de un tată copilașului lui, de fapt Dumnezeu ascunde un răspuns amplu și un răspuns un răspuns desăvârșit la întrebarea fariseului, cărturarului, care a întrebat ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică. Ce să fac? Și Mântuitorul a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Faci asta și vei fi viu. Și el a întrebat și cine este aproapele meu? Cum să știu cine este aproapele meu ca să împlinesc poruncă? Dumnezeu îi spune întâmplarea aceasta. Și această întâmplare explică foarte, foarte detaliat, fin, cine este aproapele nostru. Și să știți că, de fapt, este și întrebarea noastră. Cine este aproapele nostru? Ca să vedem cu cine să facem milostenie, pe cine să ajutăm, că era de înțeles, era sau se presupunea că cine este Dumnezeul nostru, știm. Și atunci n-a întrebat fariseul, dar Dumnezeul meu cine este ca să știu pe cine să iubesc? Pentru că era de la sine înțeles, știau cine este Dumnezeu. Așa și noi. Nu punem această întrebare pentru că știm cine este Dumnezeu, dar punem întrebarea cine este aproapele meu ca să știu pe cine să ajut și să împlinesc cuvântul și să am viață veșnică. Și răspunsul Mântuitorului nu numai că lămurește cine este aproapele meu, ci lămurește și o taină și mai adâncă. Lămurește relația dintre această iubire față de aproapele cu iubirea față de Dumnezeu. Pentru că totdeauna, sau de multe ori în mintea noastră, sau în inima noastră, dacă nu în minte, s-au lovit acestea două, sau au părut că sunt pe poziții antagonice, opuse. Cum să dau lui Dumnezeu și atunci nu mai pot da aproapelui? Sau cum dau aproapelui să simt că dau și lui Dumnezeu? Sau cum ajut pe aproapelui să simt că am făcut porunca lui Dumnezeu? Oare nu cumva am dat prea mult aproapelui și n-am dat lui Dumnezeu? Și aceasta e o ruptură între aceste două porunci de multe ori în viața noastră. Și Mântuitorul cumva nu numai că explică cine este aproapele, ci explică și balanța fină între aceste două porunci. Și poate vi se pare că e prea mult ce am spus, în sensul că unde într-o pildă așa mică se ascund atâtea răspunsuri. Dar să pornim de la prima foarte pe scurt, cine este aproapele nostru, cine este aproapele meu. Și în ebraică și în greacă are același cuvântul, are același înțeles. Aproapele, nu semenul, deși de multe ori se traduce prin semenul meu. Semenul adică cel asemenea mie, cel care se aseamănă cu mine, are și ca și mine ochi, are și ca și mine picioare, are și ca și mine mâini, e om ca și mine. Și nu, este aproape. Așa este înțelesul ăsta. Și noi, cum ziceam, ne întrebăm cine este aproapele meu. Și aici sunt mai multe ispite pe care care se pot ridica, sau mai multe încercări ale minții pe care le putem avea, mai multe căderi, înșelări pe care le putem avea. Una, cea mai ușoară și mai cea mai firească căderea noastră în privința asta este să iubim pe un aproape necunoscut, pe un aproape de departe, pe un aproape de care auzim. De cele mai multe ori acum, mai ales după ce mass media a împânzit lumea, știrile umblă rapid dintr-o parte într-alta lumii, dintr-o parte într-alta țării, știm ce accidente au fost în Turcia și ce s-a mai întâmplat în Timișoara, și vedem sau auzim câte necazuri sunt pe unii oameni, sau ce necazuri au venit peste cineva, a venit peste cineva, sau ce boli luptă pe cineva. Toate acestea le vedem, dar nu putem ajuta cu nimic. De cele mai multe ori această cunoaștere a necazurilor celorlalți, care nu e un lucru rău, nu putem să facem nimic decât să ne minunăm. De multe ori această cunoaștere tot mai detaliată și tot mai amplă a necazurilor care sunt în țară, a ispitelor care sunt în lume, a crimelor care se întâmplă în lume și în țară, pot deveni un fel de, sau se poate întâmpla să devină un fel de sau să acopere dorința noastră de circ, dorința noastră de sânge. Există în om dorința aceasta de a vedea sânge, de a vedea durerea altuia, de a se înfructa parcă de suferință, de frică a celorlalți. O dorință morbidă pe care prea puțin dintre noi putem să ne-o diagnosticăm, ne-o cunoaștem. Dar să știți că asta a fost de când pământul. La roman se rezolvau prin anfiteatrele acelea în care din când în când gladiatorii se băteau între ei, fiarele între ele, sau oamenii cu fiarele, sau oamenii erau mâncați de fiare. Și aceasta stâmpăra această dorință morbidă a omului de a cunoaște, de a vedea cruzimea, de a vedea cum moare cineva, de a vedea cum suferă cineva. Mai târziu, condamnările erau în public, tocmai și acopereau cumva dorința asta oamenilor de senzațional, de sânge. Acum această dorință cumva este acoperită prin aceste știri care vin, sunt poate exagerat de puse în față, pe când partea bună sau părțile bune, părțile frumoase care ar trebui și ele, măcar în aceeași măsură să fie înfățișate, sunt uitate. Deci nu e niciun rău că vedem și știm ce se întâmplă într-o parte sau alta țării sau a lumii, decât poate doar că de multe ori ne acoperim cu aceste imagini și cu aceste informații dorința noastră de senzațional, de circ. Cum ziceau romanii, omului trebuie circ și pâine. Circ, adică partea asta senzațională, partea asta senzitivă, trăitoare, emotivă, dusă la maxim, și pâine, adică mâncare. Și pe de-o parte asta, iar un alt lucru rău care poate fi din această în fructarea noastră din informații tot mai mult, este că devenim, ne aplatizăm, nu ne mai impresionează așa de mult. Vedem de atâtea ori asemenea lucruri încât și când vedem la fața locului sau suntem noi de față, mi se pare că parcă suntem la televizor. Nu știi ce să faci, rămâi tot cu mâinile lipite de tine și nu ți se mai pare așa de grav. Asta poate fi partea rea. Pe de altă parte, bine că omul compătimește, suferă cu celălalt, dar să știți că această compătimire nu are valoare decât foarte mică. Zicea un părinte din Muntele Athos, e mai mult decât nimic că compătimești, că te uiți și zici, vai, sărac, vai, ce necaz, vai, ce... Nu-i nimic, totuși e ceva. Adică ai puțină inimă și tu față de omul ăla, te gândești puțin. Dar de cel mai multe ori această iubire față de aproapele se rezumă la noi, la acest vai, ce necaz, vai, ce bolnav, vai, ce bătrân necăjit, vai, ce... Și totul atâta e și de multe ori confundăm această compătimire cu faptul că am făcut voia lui Dumnezeu, noi suntem niște oameni buni. Ne pare rău și ne doare când vedem suferința altora. Suntem înfrigurați și înfricoșați și inima noastră aproape se frânge când vedem durerea altora, dar aproape că în fapt nu se vede nimic sau nu se vede chiar nimic. Și atunci rămâne tot la nivelul acesta al compătimirii, dar pe care o numea acel părinte din Athos, totuși nu-i chiar nimic. E ceva. Dar nu poți nădăjdui pe această împlinire, pe această compătimire, că va fi ceva sau vei primi ceva de pe urma acestei compătimiri. Ea aproape că nu are nicio valoare, această compătimire, dacă nu se ridică măcar la al doilea nivel. Că ce poți face când vezi de departe anumite cazuri? Poți face cu fapta, nu prea poți face de multe ori nimic. Sau se poate întâmpla să poți face și cu fapta. Acum sunt tot felul de conturi, de... Rarisim, se poate face și cu fapta, dar poți face cu sufletul. Pentru că nu poți fi tu de față, nu poți tu obloji pe acel om, nu poți tu îmbărbăta, nu poți tu să, nu știu, să faci ceva bun pentru el, dar poate Dumnezeu, care este pretutindeni, și atunci omul începe să se roage. Deja atunci când omul începe să se roage pentru un asemenea caz, pentru un asemenea om, începe acel om să fie, să începe încetul cu încetul să fie aproapele. Începe să fie aproapele. E mult. Pentru cei care pun genunchiul jos, se roagă pentru un asemenea caz, e deja mult. E deja mult față de ce a fost. Adică era nimic și era puțină compătimire. Acum începe să se vadă că acest om este creștin. Adică încearcă să facă poruncile lui Hristos. Dar, cum am spus, totuși nici măcar la nivelul ăsta, rămânând al rugăciunii pentru celălalt de departe, să nu ne liniștim conștiința zicând, eu am împlinit porunca lui Hristos, eu m-am compătimit și m-a durut inima pentru cei boli, în necazuri, iar când am putut m-a rugat pentru ei. Nu e destul totuși și ziceam, asta e unul dintre ispite. Să-l confundăm pe aproapele cu departele, că-l vedem de departe și acolo e mult mai ușor să compătimim, să fim alături de el, să-l înțelegem, chiar să trimitem un ban, cine știe prin ce cont bancar, chiar să ne rugăm pentru acela, dar e mult mai greu să fii aproape de cel aproape. Adică pe cel de aproape, îl judești cu ușurință, îl cunoști mai bine, l-ai mai văzut sau poate știi sau îl vezi în ce situație e, în ce loc a căzut, în ce loc e bolnav, unde stă, și poți să judești cu mult mai multă asprime și zici, păi da, cum să-l ajut că văd că nu și-a făcut nimic în casă. Dar cum să-l ajut pentru că văd că nu știe să vorbească frumos. Cum să-l ajut? Și găsim aici, la cel de aproapele, cel mai de aproape, mii de motive să nu-l ajutăm și să ajutăm într-o anumită măsură prin compătimire, prin rugăciune, poate și prin ceva pe cel de departe. Dar nu se compară cu această călcare, să călcăm puțin peste orgoliul nostru, peste mândria noastră, peste ca să-l ajut pe cel de aproape, pe care îl vezi, pe care îl pipă, e mult mai greu decât pe cel de departe. E mult mai greu. Și de aceea asta e una dintre primele ispite. Să încercăm să ajutăm sau să ne rugăm sau să confundim cu cel de departe, să-l confundăm cu aproape, iar pe cel de aproape să-l neglijăm sau să nu-l băgăm în seamă. După aceea, aș zice, o a doua ispită este aceea de a confunda pe aproapele cu cei din casa noastră, numai și numai cu cei din casa noastră sau din familia noastră sau din neamul nostru sau din neamul român, neamul nostru românesc. Și să zic, ceilalți nu sunt aproapele meu, nu mă interesează, celălalt de alte credințe nu mă interesează, celălalt de... Și aici pot interveni multe greșeli din partea noastră. Și am intervenit în tot timpul, în toate veacurile de până acum. Și aici Dumnezeu cumva ne lămurește din nou. Pe acest samarinean acesta, ca să ajungă să treacă prin Iudeea, samarineanii evitau să treacă prin Iudeea, închipuiți-vă Samaria aici, Iudeea aici, și de desubt erau Egiptul, să mergea spre Egipt. Probabil că acest samarinean mergea spre Egipt. De obicei, samarinenii ocoleau, treceau Iordanul prin Siria, prin Iordania și ocoleau Iudeia, unde știau că nu-s bine văzuți, știau că pot fi oricând fi uciși cu pietre chiar sau să ajungă într-o situație disperată. Și atunci ocoleau Iudeea. Dacă omul acesta a ajuns să intre prin Iudeea, înseamnă că avea un necaz, înseamnă că omul acesta pentru casa lui, pentru familia lui, pentru vreun necaz din casa lui, trebuia neapărat să ajungă în Egipt, trebuia probabil să vândă ceva, trebuia probabil să cumpere ceva, avea un necaz. Nu trecea de bine prin Iudeea, nu trecea de plăcere. Și aș zice, omul acesta, să zicem, era interesat, îl durea de familia lui, vrea să ajute familia lui pentru că de aia trecea prin Iudeea. Și totuși el a uitat de casa lui, de familia lui, atunci când cineva era în mare necaz. Și acel cineva era dușmanul lui. Era unul care poate dacă îl găsea, îl ar fi ucis. Dar acum era într-un mare necaz. Era aproape mort. Abia viu. Trecuse prin mâinile tâlharilor și fusese bajocorit de aceștia, bătut, lovit. Și și-a uitat el de aproape lui cel mai aproape, atunci pe moment, s-a uitat pe sine, că până la urmă noi suntem cel mai aproape de noi înșine, noi suntem aproape nostru cel mai aproape, s-a uitat în primul rând pe sine și a depășit frica aceasta pe care o avea cu siguranță, că trebuie să te oprești în drum, să stai, să-l iei, să-l duci la un han, unde trec atâția oameni, unde stația iudei, nu? Era Iudeea. Să vorbești cu hangiu, hangiu să știe, a trecut un samarinean, ce îndrăzneți, cum a venit să-mi zică mie, cum a venit să găzduiască pe unul, poate că ăsta a găzduit e tot samarinean, ca și el. Și așa că toate fricile personale s-a depășit pe sine, pentru că omul acela era într-o situație disperată. Dacă nu l-ajuta el, murea. Și atunci el s-a uitat pe sine în primul rând, s-a dus la han, a vorbit cu hangiu, l-a lăsat acolo, i-a dat și bani și a lăsat puțin grija familiei, pentru că iată, a trebuit să stea aproape o zi și a pierdut-o cu acest om și pentru un timp acest om i-a fost cel mai aproape, pentru că Dumnezeu i-l-a pus în preajmă atunci. Atunci Dumnezeu i-l-a pus față în față și atunci până la urmă Dumnezeu ne spune că aproape este cel pe care Dumnezeu ne scoate în cale și nu orice fel de om care ne scoate în cale, ci cel care are nevoie absolută de ajutorul tău și care n-are de la altcineva ce să nu poate primi de la altcineva ajutor, ci doar de la tine. Sau poate primi și de la altcineva, dar nu se îndură nimeni altcineva. Ne-a pus chiar în fața unei situații disperate. Adică omul era pe moarte. Nu mai răbda treceri de timp și trageri de timp, că poate mâine mai vedem, mă întorc și îl ajut. Era ceva foarte grav. Și până la urmă zice Dumnezeu că ăsta e aproape. Nu neapărat, și ziceam aici, este confuzia că de multe ori oamenii confundă pe aproapele cu cei numai din casa lui, din familia lui, și zice, păi nu sunt cei mai apropiați, numai ei sunt aproapele noi. Din satul lui, din orașul lui, și zice, păi nu sunt ei cei mai apropiați, sunt cei, lor le fac binele. Din neamul lui și de aici de multe ori o ură care pare îndreptățită împotriva altor neamuri, împotriva altor credințe și Dumnezeu ne ridică și această barieră care încă și acum e greu de trecut. Că dacă e ortodox, îl ajut. Dacă e neoprotestant, nu-l ajut. Dacă e musulman, atât mai mult nu-l ajut. Dacă e cine știe ce înclinător la idol indian, nu-l ajut deloc, deloc. Și acum e greu de trecut acest prag, dar apoi atunci. Și Dumnezeu, iată, îl pune pe acest samarinean care era seurat cu iudeii, el îl ajută pe acest iudeu. Trece peste toate fricile, aproape lui i-a fost acel om care era dușmanul lui. Nu l-a interesat că celălalt îl ura. Nu l-a interesat că iudeii îl urau. Dacă acela avea nevoie, acela pe acela l-a ajutat. Și cred că și aici, cumva, trebuie să ne depășim puțin închiderea în tot felul de fixații, de idei fixe. Dumnezeu ne va întreba de aproape nostru, cel care are nevoie de noi, indiferent cine e acela, în momentul în care poate tu ești singura lui șansă de a-l ajuta în clipa aceea. Mai sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu cumva le creionează, le rezolvă, le scrie parcă cu litere de foc aici în pildă aceasta. Una că de multe ori nu ajutăm pe aproapele nostru sau nu ne găsim timp pentru el zicând eu dau lui Dumnezeu timpul acesta. Eu n-am timp de acest om care e în casă acum, nu știu, care e din casa ta poate, care e poate de pe scara ta, care oricine care îți este în preajmă și îl vezi. Și zici nu pot pentru că eu slujesc lui Dumnezeu și sunt mai valoroase lucrurile pe care eu le slujesc lui Dumnezeu sau le fac lui Dumnezeu sau le dau lui Dumnezeu. Eu mă rog acum lui Dumnezeu, nu pot să-mi întrerup rugăciunea să-l ajut pe omul la care acum are nevoie. Eu merg acum la biserică, nu pot să-l ajut pe omul acela care acum are nevoie. Eu am nevoie de liniște sufletească și nu pot să-l ajut pe omul acela care m-ar tulbura acum, pentru că îmi aduce o neliniște faptul că mi-e din ale mele. Și toate acestea de multe ori stau ca o piedică în fața facerii de bine față de aproapele. Și Dumnezeu îl pune pe acest preot. Acest preot care era numit la templu. De ce veneau acești preoți spre Ierusalim? Acești preoți. Din când în când, trăgându-se la sorți, câte un preot din Iudeea era adus în Ierusalim și era vremea lui să slujească la templu. Așa cum, dacă țineți minte, Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul, a fost tras la sorți să slujească în templu din Ierusalim. Și pentru asta trebuia să pregătească cu 7 zile în care să stea curat, să nu se atingă de oameni morți, să nu se atingă de lucruri spurcate, ca să poată sluji în templul lui Dumnezeu. Așa era legea iudaică. Și acești preoți erau numiți și trebuiau să fie la templu într-o anumită zi, să slujească un număr de zile, o săptămână de obicei. Ei, și acest preot, pentru iudei era ușor de înțeles, pentru noi e mai greu acum. În pilda pe care a zis-o Mântuitorul, iudeii au înțeles, pentru noi e mai greu. Și acest preot cu siguranță fusese chemat la Ierusalim să meargă să slujească. Cu siguranță preotul ăsta ținuse 7 zile de post special, nu se atinsese de oameni morți, nu se atinsese de lucruri spurcate, era tot timpul se spăla, aveau spălări rituale speciale la orice atingere, la orice. Și el, dacă nu s-a atins, nu s-a atins de acel om sau nu s-a apropiat de el, nu pentru că era nepăsător neapărat sau nu-i păsa de un om care i-a căzut între tâlhari, ci pentru că el asta s-a gândit probabil: eu trebuie să slujesc lui Dumnezeu, sunt chemat la templu, sunt numit acolo, eu nu pot să întârzi. Dacă acest om e mort, pentru că putea fi mort, de-aia și spune Mântuitorul, abia viu, deci probabil că trebuie, ca să știi dacă e viu sau mort, trebuie să te apropii, trebuie să-l atingi, trebuie să-l asculți. Ori asta înseamnă să-l atingi, și dacă tu-l atingeai și el era mort, erai spurcat. Așa era legea. Și atunci tu nu mai puteai sluji. Și ce vei spune la templu și cum să nu slujești lui Dumnezeu? Și el în mintea lui a zis, preotul, mai mare lucru este să slujesc lui Dumnezeu decât acestui om, îmi pare rău, eu trebuie să slujesc la templu. Și Dumnezeu spune altfel aici. Îl judecă cumva pe acel preot și zicea, ca și cum Dumnezeu zicea, trebuia să se oprească acolo, să-l ajute pe acel om, și chiar dacă după aia nu era primit la templu, se găsea altul în locul lui. Așa zice Dumnezeu. Și noi de multe ori nu ajutăm pe cineva că zicem, mă deranjează în rugăciune, trebuie să mă opresc din rugăciune ca să fac să-l ajut pe acela, trebuie să mă opresc din să nu merg la biserică în ziua aia, pentru că atunci omul acela e bolnav, e necăjit, are ceva, care numai atunci nu este nicio amânare. Aici nici nu putem, ce nu am făcut peste săptămână, hai să facem în cursul zilei de duminică, că numai atunci a venit omul acela să facă. Nu-i cazul, nu-i vorba despre asta. E vorba că este întâmplări neprevăzute, lucruri, situații care nu țin de om și care poate că cineva are nevoie atunci, acum se îmbolnăvește copilul cuiva, acum trebuie dus, acum tu fiind medic ești singurul care îl poți ajuta, acum lași și biserica și toate și te duci și-l ajuți. Înțelegeți? Deci despre asta e vorba și Dumnezeu rezolvă astfel, cum ziceam de la început, că rezolvă în pilda aceasta și legătura între iubirea față de om și iubirea față de Dumnezeu. Iată că Dumnezeu se pleacă, se lasă de la sine pentru iubirea față de om. Zice, trebuie să mă slujești pe mine, tu te slujești-l pe om și eu voi primi acea slujire față de om ca slujire față de mine. După aceea, de multe ori zicem, noi avem o funcție, noi avem un servici, nu poți să-ți lași servici, nu poți să-ți lași funcția, nu poți să-ți lași de multe ori poate o funcție înaltă ca să-l ajuți pe cineva. Am treabă, am servici. Și aici ne este închipuit acest om, acest angajat, acest om al statului în Levit. Statul iudeu era un stat teocratic, adică l-avea pe Dumnezeu ca desăvârșit guvernator. Era stăpânit după legi dumnezeiești. Și aceste legi dumnezeiești erau împlinite în principal de leviți. Leviții erau cei care rânduiau, știau legile, le aduceau la cunoștință oamenilor, le puneau în practică de multe ori. Și aceștia adunau și acea dajdie pentru templu, prin care se susținea statul în sine. Deci acea dajdie pentru templu nu era numai pentru templu, era pentru conducerea statului, care era atunci administrația preoțească, administrația neclericală. Toți trăiau din acel... Deci ei aveau un rol important, ceea ce acum poate ar fi cel mai înalt consilier administrativ, cei care au funcție cel mai înalt la nivel statal. Și Și aceștia ar putea zice, domnule, am treburi grele, eu de mine depinde statul, de mine depinde o întreprindere, de mine depinde... Eu nu pot să mă opresc la omul ăsta acum. Și a trecut pe lângă, levitul a trecut pe lângă, din cauza asta. Probabil că avea de dus ceva, probabil că vrea să ia dajdea de la cineva, probabil că îl așteptau să aducă dajdea de undeva. Nu contează. Acest om sigur avea îndatoriri clare, șefii lui spuneau, fii la ora aia acolo. Nu se discută că întârzi. Aici trebuie să fii la ora aceea. Și el a trecut pe lângă. Dumnezeu nu-l privește cu ochi bun pe acest om care a trecut cu nepăsare pe lângă cel încăzut într-un tâlhar. Deci nici legile statului, servicii, orice ar fi, dacă un om într-un necaz mare, Dumnezeu ne spune, atunci, chiar dacă poate se verificează și rostul tău în firma aceea, și postul tău unde ești, se verificează din faptul că tu nu te-ai oprit, că te-ai oprit, totuși oprește-te pentru omul acela. Așa plinești porunca lui Dumnezeu mai degrabă decât zicând, de mine depinde atâția mii de oameni. Știți că avem de multe ori această idee, de mine depinde mii de oameni. Dacă nu fac eu chestia asta, altceva să sufere. Deci nu pot să mă opresc la omul acesta, mă voi duce mai departe. Dumnezeu nu gândește așa. Sau nu vrea să gândim noi așa. Și ne zice, oprește-te. Atunci când Dumnezeu îți scoate în cale o situație de felul acesta, extremă, că ești într-o funcție mare și trebuie să nu te oprești. Că te duci să slujești lui Dumnezeu și e mai important. Nu. Te oprești la om, acolo. Și așa că și statul și rânduielile lui și chiar și Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu se pleacă în fața slujirii aproapelui. Vrea să le plece Dumnezeu în fața slujirii aproapelui, sub care sau în care se identifică Dumnezeu. Acestea sunt câteva din ispitele pe care mintea omului le are atunci când vrea să treacă în practică această slujire. În primul rând, cum ziceam, confundând pe aproapele cu aproapele nostru din familie sau din neamul nostru și ignorându-i pe ceilalți, sau, din potrivă, confundându-l pe aproapele cu departele, față de care poți să ai sentimente bune, nu-l cunoști, îl iubești, îl compătimești, ții la el, poate îi trimești și bani, dar e mult mai greu să-l ajuți pe cel care e lângă tine și în necaz. Și ar mai fi o ispită care se ridică și cu așa se voi încheia în mintea noastră atunci când vrem să ajutăm aproapele. Sunt unii dintre noi plini de râvnă care vor să ajute aproape, mai ales cu cuvinte de folos, mai ales sau chiar cu fapta. Și vor să ajute pe aproapele bănuind ei sau socotind ei cam ce ar lipsi aproapelui și că de fapt el e necăjit și de fapt el are nevoie de... și încercând să-i dai cu forța ceea ce el nu ți-a cerut. Sau aceasta e una dintre marile ispite sau încercările ale noastre, ale creștinilor, și o greșeală. Totdeauna Dumnezeu, când ne-a îndemnat să dăm cuiva sau să ajutăm pe cineva, a spus, dacă de la cel ce întinde mâna către tine nu-ți întoarce fața, de la cel ce cere, dă-i, de la cel ce caută, află. Tot de cel care clar își manifestă această dorință de a fi ajutat, clar sau clar se manifestă aceasta din faptul că nu mai are niciun ajutor, nici măcar să vorbească să cer ajutor, nu mai poate. Cum era acel om căzut de tâlhar. Este una dintre ispitele noastre ale creștinilor, este aceea de a ne apuca să ajutăm pe cei care nu au neapărat nevoie. De a ne apuca să facem niște eforturi colosale și să facem niște jertfe mari, sufletești, trupești, pentru oameni care nu s-au cerut niciodată și care nu vor primi, nu vor zâmbi, vor fi binevoitori, vai ce drăguț, îmi place, cam atâta. Și după aceea toți aceștia care fac asemenea eforturi și fac asemenea daruri sunt cei supărați că uite, am primit porunca lui Dumnezeu și uite, nici măcar nu mi-i mulțumește. Se uită la mine nu știu cum, nici nu i-a trebuit, nu te le-a lăsat într-un loc acolo, într-o parte, nici nu le-a folosit ce i-am dat eu. Și asta datorită faptului că nu împlinim de fapt porunca lui Dumnezeu care spune de la cel ce cere, de la cel care are nevoie. Țineți minte când și la orbi, la orbul din naștere de la Irihon, când a venit în fața lui Hristos și striga, el striga de fapt de pe margine, Iisuse, fiul David, miluiește-mă, Iisuse, fiul David, miluiește-mă. Era clar pentru toată lumea ce vrea acel om. Dar totuși Mântuitorul a zis, ce vrei să-ți fac? Adică trebuia să spune el, vreau să-mi faci asta. Adică vreau să văd. Că putea să zică, vreau să am nu știu ce, vreau să vin după tine așa oricum sunt. Putea să găsească orice. El a zis, vreau să văd, să vezi. Adică una dintre marile greșeli pe care le facem noi ca și creștini este că de multe ori ne aruncăm să facem această așa zis iubire de aproapele, forțând pur și simplu mâna altor oameni care nu au nevoie sau nu cer. Sau se simt jigniți să fie ajutați pentru că ei nu vor să ceară. Și îți răspund urât, îți răspund răstit, se supără că le-ai dat, nu-ți răspund nici cum sau din potrivă chiar îți devin într-un fel aproape dușmani după ce le-ai dat, pentru că se simt îndatorați și atunci dacă se simt îndatorați față de tine, se simt cumva legați de tine, trebuie să-ți mulțumească, ei sunt prea orgolioși ca să-ți mulțumească și atunci îți vor găsi nod în papură, câte vor găsi posibilități, vor încerca să găsească nod în papură ca să zică el mi-a dat că îl mustra conștiința și a vrut să-și fere banii cu mine. El mi-a dat că îți va găsi nod în papură până când te poate judeca astru ca să scape de această îndatorire pe care o are față de tine. Ca să nu se simtă îndatorat față de tine. Deci toate aceste lucruri se pot întâmpla atunci când omul calcă cuvântul Dumnezeu și nu și dă forțând că știe mai bine ce are nevoie acela. Las că știu. Uite, ți-am adus. Nu, dacă omul acela nu-și cere, nu-i da. Dă numai celui care cere, care are nevoie sau care poate tace și nu mai zice nimic, dar tace pentru că nu mai poate nici vorbi de durere și de suferință, cum era acel om. Iar acesta este una dintre greșelile pe care le facem noi creștini și asta și legat de rugăciune. Și cu aceasta aș încheia. Atunci când un om zace într-o sărăcie sufletească și sărăcie sufletească este atunci când trăiești în patimi grele și nu cere niciun fel de ajutor, ci cu plăcere le trăiești aceste patimi și le aproape că respiră, plutește în el, se îndulcește de neîncetat și tu sari în ajutor începând să te rogi cu tot sufletul, atunci să știți în cazul acestea diavolul capătă putere să te încerce și pe tine, să te ispitească și pe tine. De aceea se întâmplă atâtea căderi și de aceea se întâmplă atâtea ispite, mai ales de aceea biserica, nici biserica nu se roagă și nu pune la liturghie pe cei care trăiesc în patim și n-au de gând să se întoarcă. Nu vor să se întoarcă, în păcate mari. De cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu și nu au chef să se întoarcă și nu vreau să se întoarcă, sunt pomeniți poate la alte slujbe, dar nu la liturghie. Nu îi punem cu forța în potir lângă Hristos, în sângele Lui. Pentru că fiecare nume pus la proscomidie e o firmătură mică luată din prescură cu numele tău. Fiecare firmătură este numele uneia dintre voi. Și după aceea toate aceste firmături care sunt preechipuie pe voi se scufundă în sânge lângă Hristos, în potir. Și nu poți să-L scufunzi în sânge lângă potir, lângă mielul lui Dumnezeu, nu poți să-L îmbibi în sângele lui Dumnezeu pe cel care nu are chef de Dumnezeu, care îl bârfește pe Dumnezeu, care îl bajocorește pe Dumnezeu, care îl cheamă pe diavol cu plăcere în inima sa și stă la taclale cu diavolul. Nu poți să faci asta. Și atunci de multe ori diavolul capătă mare putere și mare ură împotriva celor care fac asta și tu călcând cuvântul Dumnezeu și forțând cumva și prin mândrie crezând tu că rezolvi tu, ridici tu, tu vei mântui pe acel om, tu îl vei ridica, forțând să aduci pe acel om cu forța la Dumnezeu, vei primi de multe ori acești oameni vin și asupra lor ispite mari și grele. De aceea și Sfântul Ioan Evanghelistul spune să vă rugați unii pentru alții. Pentru cei care sunt în păcate mari, nu zic să vă rugați. Adică, ca nu cumva, zice el, dându-le mâna să vă tragă și pe voi. Și să știți că tainic asta se întâmplă. Duhurile necurate care îl încearcă pe acel om, și de care omul nu vrea să se despartă, te vor trage și pe tine. Și atunci mai cu grăbire să-i lăsăm biserici la alte slujbe în afară de liturghie, să-i dăm spre pomenire la alte slujbe în afară de la mastru, la altceva, dar nu la liturghie, pe acești oameni care sunt depărtați de Dumnezeu, și iară tu să te ferești cât poți, mai ales că să-ți cunoști limitele, să-ți cunoști puținătatea. Cel mult, cum zicea preasfințitul Vasile, amintește-l între cei pe care îi ai de pomeni și de care îți aduci aminte la sfârșitul rugăciunii, zici, și să fie această rugăciune, Doamne, și pentru, și pomeni și pe ei, așa, îi amintești. Dar nu cu enfază zici, mă voi ruga 5 zile pentru el. Voi ține special, nu știu ce, posturi speciale. Să ne cunoaștem puterile, să știm că mai degrabă, încercând noi să dăm mâna, vom fi trași de puterea întunericului înspre aceste păcate grele și mari și de aceste duhuri necurate. E ca și cum în casa unui om care nu vrea să-l scoată afară pe urs, să zicem că a intrat un urs în casa unui om și el s-a făcut prieten cu ursul și tu vrei să-l scoți pe urs cu forță și te duci și dai cu bâtă în cap la urs în casa lui, să te pregătești că ursul va veni după tine. Dar Dumnezeu face minunea aceasta că dacă omul are cât de puțină dorința și începe să facă ceva ca să iasă din acele patimi, atunci dacă omul se străduiește cât de puțin, chiar dacă nu reușește, încearcă să iasă din acele patimi, atunci acolo putem să ne rugăm și acolo Dumnezeu binecuvintează și o protește, așa zisa noastră dorință de a fi bun sau chiar dorința noastră de a fi bun, și ne ocrotește de orice lucrare demonică. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.